Прывітанне ў студыі Алена Ціхановіч. Сёння вашай увазе завяршальная перадача нашай летняй серыі, прысвечанай 10-годдзю бібліятэкі свабоды. І разам з дырэктарам беларускай службы радыё Свабода Александрам Лукашуком мы будзем гаварыць пра планы бібліятэкі.
Прывітанне, шаноўныя слухачы.
Нельга быць беларусам, жыць у Празе і не выдаваць кнігі. Я цытую адзін з апошніх афарызмаў, які належыць да піар-кампаніі нашай бібліятэкі. І ўсё ж, Александр, у чым працэс нараджэння кніг свабоды будзе новым праз 10 гадоў? Што мяняецца ў чарговасці і першаснасці ў ланцужку радыё, інтэрнэт, папера?
Ну, самае галоўнае тут, канешне, аўтар і чытач. Насамрэч, на пачатку заўсёды і было, і ёсць, і будзе слова, ідэя. Ну, і людзі, якія могуць гэтую ідэю рэалізаваць. А ўжо радыё, ці інтэрнэт, ці відэо, гэта другое пытанне, на якое, аднак, адказ цяпер заўсёды станоўчы. Так, так і так. Бачыце, за 10 гадоў існавання бібліятэкі «Свабоды» змяніліся істотна магчымасці аўдыторыі. Вось калі ў 2001 годзе з перадачай «Верш на свабоду» сотні тысячаў людзей у Беларусі маглі пазнаёміцца толькі праз кароткахвалёвае радыё, і толькі ў той час, калі гэтая перадача выходзіла ў эфір, гэта напрыканцы кожнай гадзіны, дык сёння яна даступная зусім іначай. Папяровы варыянт можна ўзяць у бібліятэках, бо сама кніга, канешне, давно друкаваная, і яна давно рарытэт. Але вось яе тэкст у электронным выглядзе існуе на сайце свабода.орг. Яго можна там чытаць, можна выдрукаваць, можна паслаць сябру, знаёмаму, можна загрузіць на электронную чыталку і насіць з сабой у кішэні, браць у падарожжы. Такім чынам, бібліятэка «Свабода» — гэта свята, якое заўсёды з вамі.
Не так даўно, 4 жніўня, да гадавіны затрымання праваабаронцы Алеся Бяляцкага, на сайце якраз пачалі друкавацца раздзелы кнігі журналіста «Свабода» Валера Каліноўскага «Справа Бяляцкага». У чым адметнасць гэтага праекту?
У Беларусі за часы незалежнасці прайшлі тысячы палітычных судоў, у турмах былі і цяпер сядзяць як шараговыя актывісты, гэтакі кандыдаты ў прэзідэнты. Пра іх мы ўжо выдалі два тома кнігі «Адзін дзень палітвязня». «Справа Бяляцкага» – працяг гэтай традыцыйнай для свабоды увагі да тэмы правоў чалавека ў Беларусі. Тут некалькі адметных лініяў ці тэмаў. Гэта тэма міжнароднай салідарнасці, дапамога з захаду тым, хто змагаецца з дэмакратыяй ў Беларусі. Гэта тэма несумяшчальнасці незалежнай, недзяржаўнай ініцыятывы з рэжымам, які ўсталяваны ў Беларусі. Это, конечно, и тема повозена у Литвы и Польши, якія предоставили финансовые дадзеныя беларускаму боку, что и спрычынілася до арышту и прысуду. Але книга фокусуется на особе Алеся Бяляцкага, его фундаментальной вартости и незвычайной роли. Еще у 1981 годе он писал сябру у листе, что «Головное, что он бачит в своем житті, это адраджэнне Беларуси». І галоўная справа жыцця, дзеля чаго ён нічога не пашкадуе. Вот заснавальнік таварыства літаратараў тутэйшыя, дэпутат Грасавета, дырэктар музея Богдановіча, стваральнік праваабарончага цэнтру «Вясна», намеснік старшыні Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, трэці раз нобелеўскі намінант, прычым рэкамендаваны на гэтую прэмію міру міжнароднымі аўтарытэтамі першай велічыні. Разумееце, гэта насамрэч асоба маштабу легендарнай плеяды дзеячоў эпохі БНР. Яго высока цаніў Васлаў Гавэл. Вось «Справа Бяляцкага» будзе кнігай пра гэтую з'яву.
Дадам, што ў верасні і кастрычніку раздзелы кнігі Валера Каліноўскага можна будзе слухаць і па радыё 5 разоў на тыдзень. Свае нататкі прапанаваў «Свабодзе» яшчэ адзін вязень, што выйшаў на волю, прафесар, доктар медычных навук Юры Бандажэўскі. Гэта парады былога вязня сумлення, як выжыць у экстрэмальных умовах турмы. Кожная публікацыя выклікала нечакана шмат водгукаў. Ну, я згадаю хіба бурную дыскусію пра тое, што такое чэфір, які чэфір правільны, як яго піць. А наш прафесар быў хіба першым сучасным прафесарам, які дадумаўся праводзіць эксперымент у турме. Ён з памочнікамі паліваў астаткамі чаю чарвякоў у вазонах, каб даследаваць, як чай і розныя яго гатункі ўплываюць на жыццядзейнасць гэтых чарвякоў. Вось, Александр, многія чытачы, наведнікі сайту пытаюцца, ці будзе кніга Бандажэўскага.
Конечно, досвід професора Бандажевского не унікальны у Беларусі, бо тысячи людзей тут прайшлі турмы. Унікальна тое, што ён медык з гэтага выпрабавання вынес сам і што раіць іншым. Ось ягоны міжнародны аўтарытэт і асабісты досвід, шырыня погляду і прафесійная кваліфікацыя маглі б паслужыць Беларусі ў шмат якіх справах. Але вось гэтая кніга можа дапамагчы людзям не менш, чым цэлы шпіталь. Бо яна дазволіць не страціць здароўе, захаваць і нават паправіць яго ў самых неспрыяльных абставінах. Кніга не палітычная, і мы спадзяемся, што ў турэмнага начальства ў Беларусі хопіць розуму і смеласці не канфіскоўваць яе ў вязняў.
Гэта значыць, што гэтую кнігу плануецца пасылаць у турэмныя бібліятэкі?
Ну, па-першае, вельмі шмат сваякоў, сяброў зняволеных ужо выказалі зацікаўленне атрымаць асобнік. У тым ліку і былыя зняволеныя, якія маюць там сваіх сяброў, знаёмых, і яны хацелі бы перадаць яе. Скажам, калі это даволі лёгка зарабіць на хіміі, гэтак званай, дзе ўсё ж такі рэжым утрымання нашмат прасцейшы, то у турмы людзям, якія сядзяць менавіта ў закрытых, у калоніях строгага рэжыму, вся пошта праходзіць праз рукі цэнзару, і ў гэтай сувязі, канешне, пустае пытанне, прапусціць яны такія медычныя парады ці не.
Ну, калі ў турмы даходзіць радыё «Свабода», спадзяёмся, што дойдуць туды і кнігі. Яшчэ адна тэма, што пісалася нашымі калегамі летась, як крымінальны дэтэктыў, хто ўзарваў менскае метро. Тэма настолькі шырока хвалявала і беларускую, і сусветную супольнасць, што адзін з брытанскіх журналістаў тайна без акрэдытацыі прабраўся ў Беларусь, каб напісаць пра гэта. Калега Алег Груздзіловіч меў магчымасць хадзіць на судовы працэс, бачыць і чуць тых, каго ўжо няма, каго суд палічыў вінаватымі і пакараў. Вартае яго падсумаванне асобнай кнігі.
Ось такія кнігі, як кніга Алега Груздзіловіча, это класіка журналістыкі, это класіка судовага рэпортажу. Яны рэгулярна выходзяць ва ўсіх краінах свету, дзе незалежная журналістыка звяртаецца да грамадска значных тэмаў злачынства і пакарання. Ну, па-першае, у Беларусі такі суд, сапраўды, можна сказаць, адбыўся ўпершыню. Судзілі людзей, якіх абвінавацілі ў шэрагу выбухаў, а самы гучны ў менскім метро скалануў усю Беларусь, выйшаў на першыя палосы газетаў і таленавінаў усяго свету. Спецыфіка гэтага працэсу была такая, што як ніколі раней у Беларусі можна было чуць, бачыць, аналізаваць факты і аргументы адначасна са следствам і рабіць свае высновы. Ось падчас публікацыі фрагментаў на сайце свабода.орг чытачы актыўна ўдзельнічалі ў рэдагаванні тэкста. Яны прысылалі свае заўвагі, папраўкі, дадатковую інфармацыю, аргументы, якія аўтар, дарэчы, улічваў пры дапрацоўцы тэкста.
У праскай студыі «Радіо Свабода» мы гутарым з галоўным бібліятэкарам «Свабоды» Александрам Лукашуком. І цяпер пра песні. Лявон Вольскі ў сваім цыкле «Злабадзёнак», якія ён пісаў у форме дыялогаў, саўкі і грышкі, стварыў нямала шэдэўраў. Прыгадаем самы пачатак, як гэтыя героі з'явіліся на свабодзе.
Усім привет! Меня зовут Савелий. Сяджу я в исполкоме у отделе. Дуду когда-то ладили мы с Грышем, но жизнь нас развела по разным нишам. Савка ты, Грышка, ладили дуду.
Горячее народу привитание, краина наша я в городном стане. Меня зовут Рыгор и до змагання я закликаю супраць гэтай ганьбы. Так, ладзіў я дуду, былі памылкі.
Першая гадавая серыя «Саўкі і грышкі» выдадзеная дыскам у нашай аўдыёбібліятэцы. Але гучалі да Лявона і прапановы выдаць тэксты, як вершаваны зборнік, бо часта яны былі самадастатковымі тэкстамі, як у Высоцкага ці Галіча. «А ты баты, шлі да баты», «Расія зараза, не хоча падзяліцца газам». Вось аўтар лічыць, што не варта. А якія планы свабоды?
Тут вельмі просты адказ, што будзе і песня, і тэкст разам. Гэта і ёсць сучасная тэхналогія, той, што дазваляе на дыску, на DVD-дыску, на MP3-дыску адначасна і слухаць, і чытаць, і нават глядзець малюнкі. Там будуць яшчэ і серія ілюстрацыяў, якія так званая серія невесёлых карцінак, якія штодня з'яўляюцца на сайце «Свабоды». Ось першы дыск «Савка да Грышка» разляцеўся вокам гненна, а за другі год Лявон Вольскі напісаў яшчэ 50 песняў, цяпер іх 100, 100 і выйдуць на новым дыску. Іх популярнасць пераўзыходзіла амаль усе публікацыі свабоды. Іх капіявалі, гралі па тэлефоне, паказвалі па расійскім тэлебачанні, па BBC, аўтар выконваў на канцэртах. Ведаеце, на пачатку мінулага стагоддзя сам Янка Купала запісаў фальклорныя спевы пра гэтых двух герояў з прыпевам «Гоцаца». І вось, што такое сённяшняя беларуская сітуацыя, як не гэтая «Гоцаца». Таму, відаць, Савка ды Грышка такія папулярныя і любімыя.
Паколькі перадача цяпер перарвалася эміграцыяй Саўкі, слухачы пытаюцца, ці азначае гэта, што серыя закончылася.
Ой, цяжкае пытанне. Бачце, што Савелій зрабіў. Эміграваў. Але я вось думаю, ёсць жа скайп. Могуць яны з Грышкам па скайпе звязвацца, абмяркоўваць тое, што іх хвалюе. Аднаго там выбары прэзідэнцкі ў Амерыцы, ну а другога парламенцкі, напрыклад, у Беларусі. Канешне, розніца ў часе, але сапраўдным сябрам 7 гадзінаў не перашкода.
Значыць, нашыя слухачы цягам году могуць чакаць, што бібліятэку папоўняць прынамсі 4 назвы: Саўка ды Грышка, Справа Бяляцкага, Хто ўзарваў метро і Здароўе ў турме. Так?
А на сайце Свабода.орг у эфіры ў гэтыя дні якраз скончыла друкавацца і гучаць яшчэ адна кніга «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Альгерт Бахарэвіч стварыў каля 40 абразкоў зорак і зорачак беларускай літаратуры. Прачытаў іх вачыма сённяшняга літаратара, выцягнуў запыленых хрэстаматыяў і збораў твораў. Цягам гэтай праграмы, як ён сам казаў, закахаўся ў беларускую літаратуру і паспрабаваў перадаць гэтае стаўленне іншым. Праграма выклікла шмат водгукаў, як ухвальных, гэтых і пакрыўджаных, як радасных, гэтых і жорсткіх, а дыскусія вакол эсэ прысвечнага Янку Купалу, якое называлася «Каян Лупака», вартая таго, каб выдаць яе асобнай кнігай. Вось гэта вельмі важная вартасць, гэта самае надзейнае сведчанне жывой справы, жывой нацыянальнай культуры. І бібліятэка свабоды яе новая частка, свята, якое заўсёды з вамі.
Вы слухалі гутарку пра планы бібліятэкі свабоды з дырэктарам беларускай службы і заснавальнікам серыі Аляксандрам Лукашуком. Нагадаю, па выхадзе новыя кнігі можна замаўляць поштай, а таксама заўсёды іх можна знайсці ў электронным выглядзе на сайце свабода.орг ці свабода.by пад верхняй закладкай «Бібліятэка свабоды».